I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
In recent years, I have been blessed Нарилд он талархж байна. Үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго. Бишофтой хамтран ажилладаг тухай ярих сүнслэг өдөөлтүүд ирсэн юм. Өнөөдрийн хувьд нийгмийн халамжийн бүлэгтэй холбоотой бошиглогчдын бошиглолд анхаарал хандуулах нь чухал санагдаж байна. Эхэдний бошиглогчид ахлагч нар дэд пристүүдэд зориглох үүрэг хариуцлагыг заасан шиг нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын талаар хүлээн авсан илчлэлтүүдэд хуваалцдаг юм. Тэдний зөвлөгөөнөөс харахад нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго бол итгэл, хувийн зөв шударга байдлыг өсгөх, гэр бүл, гэр орныг бэхжүүлэх, тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг олж тэдэнд туслах явдал гэдэг нь тодорхой харагдаж байна. Итгэл, гэр бүл, халамж, эдгээр энгийн гурван үг сүмдөх эгч нарын талаар хэлсэн бошиглогчдын бошиглыг илтгэн харуулж байна. Сүмийн сэргээлтийн үеэс эхлэн бошиглогчид өөрсдийн мөнхийн үндсэнийг ойлгодог итгэлтэй, үнэнч, чиг зорилготой эгч нарын талаар илчилтэй хуваалцаар ирсэн билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн үүсгэн байгуулагт анхны ерөнхийлөгчөөс нь бошиглогч Йосеф Смит ядуусыг халамжилж, тэдний хүслүүдэд тусалж, энэхүү байгууллагын ажилд санаа тавин тэргүүлэхийг хүссэн юм. Тэрээр уг байгууллагыг дэлхийн бүх нүгэл хилэнцээс хол онцгой нийгэмлэг болно хэмээн бошиглосон байдаг. Сүмийн хоёр дахь ерөнхийлөгч Бригим Янг өөрийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулгаар дамжуулан бишопуудад тойрогдох эмэгтэйчүүдийн нийгмийн халамжийн бүлгийг эгч нарт хариуцуул хэмээн удирдамжийг өгсөн. Тэрээр мөн зарим хүмүүсийн байгууллагыг чухал бус гэж бодож магадгүй. Гэвч тийм юм биш үү гэжээ. Хожим ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит хэн нэгэн эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүний байгуулсан дэлхийн байгууллагаас ялгаатай нь нийгмийн халамжийн бүлэг бурханлагаар зохион байгуулагдж эрх мэдэл олгогдсон бурханаар томилогдсон юм гэжээ. Ерөнхийлөгч Йосеф Филдинг Смит та нарт маш олон гайхамшигтай зүйлийг хийх эрх мэдэл хүч хөгцсөн бөгөөд та нар дэлхий дээр хамгийн агуу эмэгтэйчүүдийн байгууллагын гишүүд. Энэ байгууллага дэлхий дээрх бурхны хаант улсын чухал хэсэг бөгөөд эцгийн хаант улсад мөнх амьдралыг өвлөн авахт нь гишүүдэд туслах замаар зохион байгуулагдж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хэмээн эгч нарт хэлсэн. Үргэлж өснө нэмэгцээр байдаг энэхүү эгч нарын нийгэмлэгт жил бүр мянган эгч нар болон залуу эмэгтэйчүүд ирсээр байна. Эгч нар энэхүү нийгэмлэгт нэгдсэнийхээ дараа хаа явсан газартаа нийгмийн халамжийн бүлэгдэх хичээл зэтгэл орлоцоогоо үргэлжлүүлсээр байдаг. Нийгмийн халамжийн бүлэг үнэхээр чухал учраас тэргүүн зөвлөл залуу эмэгтэйчүүдээс 18 нас хүрэхээсээ өмнө нийгмийн халамжийн бүлэгт орох бэлтгэлээ хийж эхлэхийг хүссэн. Нийгмийн халамжийн бүлэг бол хөтөлбөр биш юм. Энэ бол итгэл, гэр бүл, халамжийн талаарх үүргээ биелүүлэхэд эгч нарт зааж, тэдний хүчирхэгжүүлж, дэмжих зорилготой бурхнаас тэнгэрлэгээр томилогдсон их эзний сүмийн албан ёсны хэсэг юм. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь хожмын үеийн гигантын эмэгтэйчүүдийн амьдралын нэг хэсэг бөгөөд үр нөлөө нэм гарагийн ангийн хичээл эсвэл олон нийтийн үйл ажиллагаанаас хол даван гарсан. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ихэдсэн Есүс Христ болон эрт үеийн түүний сүмийн төлөөлөгчтэй хамт үйлжиж байсан эмэгтэй шов нарын үлгэр дүүрэлхийг дагдаг. Санаартнуудад байх ёстой зан чанаруудыг өөртөө төлөвшүүлэх үүрэг эрэгтэйчүүдэд байдгийн адил нийгмийн халамжийн бүлгээс ирэх ариун журмыг өөртөө хөгжүүлэх үүрэг эвч нарт байдаг гэж бидэн засаа. Бошиглогч Йосеф Смит анх нийгмийн халамжийн бүлгийг зохион байгуулагтаа эгч нарт та нар ядуусыг халамжилж хүмүүсийг аврах ёстой гэжээ. Эгч нар хүмүүсийг аврах үүргийнхээ дагуу маш олон төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж оролцох эрхтэй болсон билээ. Анхны нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчид судруудыг хүмүүс тайлбарлан ойлгох үүрэг авсан бөгөөд одоо хүртэл нийгмийн халамжийн бүлэг их эзний сүмд хүмүүст зан сургах чухал хариуцлагыг хүлээж байгаа юм. Йосеф Смит нийгмийн халамжийн бүлэг тэднийг санварын ажиллал болон бэлгүүдэд бэлтгэн гэдгийг эгч нарт заахдаа их эзний авралын ажлыгч мөн тайлбарлсан юм. Хүмүүсийг аврах ажил сайн мэдээг түгээх, номлолын ажил хийх, ариун сүм болон гэр бүлийн түүхийн ажилд оролцож, сүнслэг болон материалын байдлын хувьд бие даахын тулд боломжтой бүхнийг хийх зэрэг орно. John A. Woodsow, нийгмийн халамжийн бүлэг, ядуурл, өвчин зовлон, эргэлзээ, харанхуй бүдүүлэг байдал зэрэг, эгч нарын өсөлт хөгжилд, баяр баясгалан цаад болдог зүйлсээс ангижрахад тусалдаг, ямар гайхалтай байгууллага билээ хэмээн тунхаглажээ. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer нийгмийн халамжийн бүлгийг хамгаалалтын хэрэгтэй ажилтгсан байдаг. Эвч нарыг тэдний гэр бүлийг хамгаалах үүрэг хариуцлага нь анхаарал халамж тавих. Айлчлагч багш нарын айлчлалын ач холбогдлыг өсгдөг бөгөөд бусдаа үйлчлэх бидний ихэдсэнтэй хийсэн гэрээгээ санах хүслийг мөн харуулдаг. Бид гачигдагсад мөн зовж зүдрэхсдэд үйлчлэх үүрэг хариуцлага биелүүлэхийн тулд гигантнүүдийн сүнслэг болон материаллык хэрэгцээнд Бишофтой хамт санаа тавьдаг билээ. Ерхийлөгч Спенсер W. Кимбл хэлэхдээ сүнслэг ажиллаар дутмаг яваа олон эгч нар бий. Тэд сүнслэг агуу олон ажиллуудыг хүлээн авах хэрэгтэй. Тэдний гэрт очиж сүнсний ажиллуудыг хүлээн авахд туслах нь таны үүрэг гэжээ. Ерхийлөгч Харолд Билли Их эцэн яагаад эгч нарын гэрээр айлчлах ажлыг нийгмийн халамжийн бүлэгт даатгасан юм бол? Учир нь аврагчаас гадна энэ сүмийн эгч нарын зүрх сэтгэл амьдралыг бүрэн дөрөн ойлгож чадах зөөлөн зүрх сэтгэлтэй өөр байгууллага байхгүй юм гэжээ. Ерөнхийлөгч Joseph F. Smith нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарт болон тэдний удирдагчдад би нийгмийн халамжийн бүлгийг дэлхийн эмэгтэйчүүдийн бусад байгууллагатай холилдохыг бас тэднийг дүүрэгээсээ ч гэж хүсэхгүй байна гэж анхааруулжээ. Тэрээр эгч нараас дэлхийг ялангуяа дэлхийн эмэгтэйчүүдийг цаашаалтай бурханд нийцсэн хүмүүний хүүхдүүдийг өргөж цэвэршүүлэх бүх зүйл рүү манлайлан хөтлөхийг хүсжээ. Тэрээр зохисгүй уламжлал, мухар сүсэг, үйлдэл, амьдралынхын маягийг зайлуулан нийгмийн халамжийн бүлгийг зоригтойгоор нийцэх дадал заншлуудыг хөтөлбөртөө оруулах хэрэгтэй хэмээн онцолжээ. Эсэлтийг эрэлхийдэг удирдагчид нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх цуглаан, хичээл, үйл ажиллагаа, хүч чармаалт үүний зоригтой нийцэж байгаа эсэхийг сайн хянаж чаддаг билээ. Бидний хүсдэг нийгэмшил нөхөрлөл эв нэгдэл нь их эзний ажил түүнтэй хамт сүтгэснээр ирэх амтлаг үр жимсэн юм. Ерөнхийлөгч Томас Энс Монсон болон түүний зөвлөхүүд их эзэн бошиглогч Йозеф Смит дамжуулан сайн мэдээний бүрэн байдлыг сэргэлсэн бөгөөд нийгмийн халамжийн бүлэг уг сэргээлтийн чухал хэсэг гэдгийг гэрчилсээр байгаа билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн гайхамшигт өвийг хадгалан үлдээх тэдний хүслийн нотолгоо болгож тэргүүн зөвлөс саяхан Daughters in My Kingdom: The History and Work of Leave Society номыг хэвлэж тараасан. Энэ номноос бид гэр бүлд болон сүмд хамтран ажиллаж байгаа ах эгч нарын үлгэр жишээг харж бид хэн болох мөн юунд итгэдэг, юуг хамгаалах ёстой талаар зарчмуудыг сурч байна. Тэргүүн зөвлөл нь энэ чухал намыг судалж үүний мөнхийн үннийг болон бидний амьдралд нөлөөлөх гайхамшигт жишээнүүдийг хүлийн зөвшөөрхийг биднээс хүссэн юм. Эгч нар нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилготой илүү нийцэж байвал бошиглогчийн бошиглол биелэгдэж байгаа нь тэрээ. Ерөнхийлөгч Кимбл Сионы гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлэх Бурхны хаант улсыг байгуулах хүч нийгмийн халамжийн бүлэгт байдаг бөгөөд одоогор энэ хүчээ бүрэн дүүрэн ашиглахгүй байна. Эгч нар болон Снвартан ах нар хамтран нийгмийн халамжийн бүлгийн хүчийг ашигласнаар энэхүү зорилт хэрэгжих болно. Тэрээр сүнслэг нөлөөг мэдэрсэн дэлхийн олон сайн эмэгтэйчүүд сүмд нэгдсэн хожмын үйдэх сүм маш ихээр хөгжин дэвжих болно. Сүмийн эмэгтэйчүүд алхам малхмаар дэлхийн эмэгтэйчүүдээс өөр болж илүү аз жаргалтай байх болно гэжээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн талаарх бошиглогчдийн бошиглол би талархдаг. Би яг л ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинклийн адилаар сүмийн нийгмийн халамжийн бүлэгтэй адил өөр ямар ч байгууллага дэлхий дээр байхгүй гэдгийг тунхаглаж байна. Итгэлээ хөгжүүлж, гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлж, халамж үзүүлснээр өөрсдийгөө нийгмийн халамжийн бүлгийн тухай бошиглолтой нийцүүлэх нь бидний үүрэг билээ. нийгмийн халамжийн бүлэгт үе олон амлалт өгөгдсөн юм. Сүм өсөж хөгжихийн хэрээр нийгмийн халамжийн бүлгийн ач тус адилхан өсөх бөгөөд сайн улс бүтээх хүч чадал нь өөр дүмэн байгаагүйгээр өснө нэмэгдэх болно гэсэн ерөнхийлөгч Лорензо Сноугийн үгсээр би хэлэх үгээ өндөрлөе. Тэрээр мөн Бурхны хаант улсыг байгуулахад тусалдаг эгч нарт хандан та нар эдгээр ажилд оролцсноор энэхүү ажилд амжилт гаргаж, их эцний итгэлтэй хүүхдүүдтэй өгөх алдар суу өргөмжлөлийг хүртэх болно гэжээ. Энэ башиглалыг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.